Ar dėl posėdžio darbo tvarkės kas nors turėtų pastebėjimų, prašau, Agne?
Aš norėčiau paprašyti įtraukti papildomų klausimų dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Ukrainai, kadangi buvo sunaikinta Kakhovkos hidroelektrinė, tai tiesiog siūlytumėm tą sprendimą dėl pagalbos.
Tai turbūt nebus pastabų, nes tikrai visokeriopą pagalbą, kokią tik tai galima suteikti, reikia kuo greičiau suteikti. Tai tuomet papildome ir daugiau klausimų, kažkokių siūlymų nematau, tai siūlau keliauti nuo A dalies. Pirmasis klausimas – civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo ir antstolių įstatymo pakeitimo ir įstatymo papildymo 25 pirm straipsnių įstatymo projektai. Ar kas nors turėtų dar kažkokių pastabų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2022 metų kovo 16 dienos nutarimo numeris 224 dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl šio projekto dar? Nematau, kad būtų, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl patikrinimo prie vidaus sienos laikino atnaujinimo. Ar kas nors norėtų paklausti ar pasisakyti? Nematau, siūlau pritarti šiam nutarimui. Pritarta ir tada būtų gerai, kaip įmanoma anksčiau ir kaip įmanoma plačiau komunikuoti, kad žmonės ten paskui be dokumentų ar dar kažko nenustebtų, kad yra sienų kontrolė laikinai grąžinta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2017 metų gegužės 17 dienos nutarimo numeris 367 dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastabų, klausimų, reakcijų kitų? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2020 metų vasario 19 dienos nutarimo numeris 141 dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar kažkokių pastabų ar pasiūlymų yra? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl leidimo Aristoteliui Georgijui Kostopului tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Pastabų, pasiūlymų, klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl Lietuvos Respublikos kapitalo Europos tarybos vystymo banke padidinimo. Ar kas nors prieštarautų kapitalo padidinimui? Nematau, kas prieštarautų, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl valstybinės miško ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybei. Pastabų, klausimų, kitų reakcijų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Ar kažkokių pastebėjimų nesuderintų dalykų yra? Nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl nekilnojamųjų daiktų Vilniaus rajono savivaldybėje nurašymo. Nematau, kad kažkas norėtų pasisakyti, siūlyčiau tuomet pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl nekilnojamojo daikto Kėdainių rajono savivaldybėje nurašymo. Vėlgi ar kažkokių reakcijų nematau, siūlau pritarti daikto nurašymai. Pritarta, nurašom daiktą. 12. Klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 6 prim ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar būtų kažkokių dar pastabų ir pasiūlymų ar klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 13. Klausimas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti ir pritarta. 14. Klausimas dėl alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 18, brūkšnelis 6, 31, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11, 19, 25, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo, reklamos įstatymo, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Ieva.
Ačiū labai. Tai siekiant, kad kuo sparčiau būtų efektyviau merai įgyvendintų savo funkcijas, mes siūlytumėm perkelti įstatymų projektų įsigaliojimo datą į rugpjūčio 1 dieną, atitinkamai nustatant įstatymų projektų įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimą iki Liepos 31 dienos.
Taip, ir tada paprašome Seimo skubos atitinkamai, kad galėtų dar iki sesijos pabaigos priimti, kadangi čia yra tas pats funkcijų pagal vietos savivaldos įstatymą perdėliojimo dalykas, tai būtų gerai labai neatidėlioti. O paskui, jeigu reikia dar nutarimus pakeisti, tai aišku, tuos nutarimus irgi pakeisti kaip įmanoma greičiau. Tai ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui? Nematau ir tada prašyčiau Lauros, kad į kitos savaitės antradienio pateikimą būtų pasirūpinta, kad įtrauktų, nes šiandien turėtų teisės departamentui būti labai didelis darbas išvada paruošti. Tuomet keliaujam prie 15 klausimo dėl vyriausybės 2021 metų rugpjūčio 18 dienos nutarimo numeris 677 dėl ugdymo maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų iki mokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Suderintas, kaip suprantu, pastabų ir pasiūlymų dabar nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 16 klausimas. Dėl įstatymo, dėl reglamento 2022/1854 gyvendinimo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastabų dėl vyriausybės išvados? Nematau pastabų, siūlau pritarti. Pritarta. 17 klausimas dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl šitų projektų, ar klausimų kažkaip prašau teisės?
Tiesiog labai trumpai, labai diena, norėčiau atkreipti dėmesį, kad redakcinės pastabos iki pasirašymo buvo pateiktos smulkios kelios.
Aha, o ministerija jas pažadėjo atsižvelgti.
Tikrai.
Taip, tai tada fiksuojame, kad iki pasirašymo pataisoma pagal teisės departamento pateiktas pastabas. Tinka? Tinka. Pritarta tuomet. 18 klausimas dėl įgaliojimų suteikimo Gintarei Skaistei. Ar kas nors turėtų klausimų ar pastabų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 19 klausimas dėl lėšų skyrimo. Nematau kažkokių reakcijų, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 20 klausimas dėl Jūratės Raguckienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotų ambasadoriaus Kroatijos Respublikoje, Juodkalnijai, Kosovo Respublikai ir Šiaurės Makedonijos Respublikai pareigų. Na, čia net neklausiu, ar kas nors turi kažkokių pastabų ir pasiūlymų, tiesiog toks procesas. Tai siūlau pritarti, pritariant padėkoti gerbiamai ambasadoriai už darbą ir nematau kitų nuomonių, vadinasi, pritarta. 21 klausimas atitinkamai dėl Gintauto Vasiulio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Kazachstano Respublikoje, Kirgizijos Respublikai, Tadžikistano Respublikai ir Uzbekistano Respublikai pareigų. Nematau kažkokių tai reakcijų, tai tuomet siūlau pritarti. Vėlgi dėkojame ambasadoriui už darbą per jam tekusią kadenciją ir keliaujam prie 22 klausimo dėl Giedriaus Čekuolio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadoriaus Švedijos karalystėje pareigų. Ar čia būtų kažkokių netikėtų pastabų, nematau netikėtų pastabų, tai vėlgi dėkojam gerbiamam Giedriui už darbą ir nutarimą patvirtinam. Ir tada pereinam prie B dalies ir B dalyje turim atvirkščią procesą, tai yra 23 klausimas dėl Egidijaus Naviko skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadorium Kazachstano Respublikoje. Tai prašau, Jonas Survila, ir mačiau, kad gerbiamas Egidijus yra nuotoliu pasijungęs. Tai prašau, Jonas.
Tai gerbiami kolegos, maloni pareiga ir atsakomybė, du patyrusius profesionalus diplomatus šiandien pristatyti vyriausybės posėdžiui ir teikti atitinkamus nutarimo vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto projektus. Tai pirmasis, kaip jūs premjerė jau minėjot, dėl gerbiamo Egidijaus Naviko skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastu ir įgaliotojų ambasadoriumi Kazachstano Respublikoje. Egidijus šiuo metu eina ambasadoriaus pareigas Azerbaidžiano Respublikoje ir Turkmenistanoje. Patyręs diplomatas, dirbęs ne tik Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, bet ir ES delegatūroje, Jordanijoje, kitose Europos institucijose. Tai nebejojam, kad puikiai atstovaus Lietuvos interesus šioje svarbioje partnerė. Tai gal Egidijus irgi prisistatytų.
Taip, prašau, gerbiamas Egidijau.
Labą dieną visiems, gerbiama ministrė pirmininkė, vyriausybės nariai, ačiū viceministrui už pristatymą. Iš tikrųjų taip, Kazachstanas šiam istoriniam etape yra tikrai pakankamai svarbi šalis, ypač turint omeny Rusijos karą Ukrainoje ir tikrai bus svarbu prisidėti prie to, kad išliktų Kazachstanas taip vadinamoje teisingo istorijos pusėje. Aišku, šiame kontekste didelė problema su Kazachstanu yra sankcijų apeidinėjimas. Tuo klausimu yra dirbama tiek iš Briuselio, tiek, žinau, ir iš Lietuvos, aišku, turės būti tęsiamas darbas. Svarbu, žinoma, bus ir ES dėmesį išlaikyti Centrinės Azijos regionui, kuris jau yra pakankamai, sakyčiau, padidėjęs lyginant su tuo, koks jisai buvo prieš keletą metų. Na ir aišku, Lietuvos, Kazachstano dvišaliai santykiai, ypač ekonominiai santykiai, transporto logistika, prekyba išliks svarbiais klausimais ir tikrai bandysiu juos maksimaliai prižiūrėti. Turbūt visko čia neišvardinsi, svarbus yra Kazachstane Lietuvos garbės konsulų tinklas, kurie atlieka svarbų darbą, tai taip pat yra svarbus istorinių vietovių įamžinimas, kur buvo daug deportuotų iš Lietuvos. Turbūt staptelsiu čia, nes, aišku, galima būtų daug kalbėti.
Taip, ačiū labai ambasadoriu. Ar turėtų kas nors klausimą ambasadoriu ir kažkokių pastebėjimų ar palinkėjimų iš ankstinių? Nematau, kad turėtų, tai turbūt, kad daug dalykų čia buvo jau teisingai paminėta ir tiek dėl regiono svarbos ir dabartinės svarbos ir geopolitiškai ir, aišku, kalbant apie tokius proziškesnius dalykus, kaip bandymai naudoti šitas jurisdikcijas, galbūt nebūtinai pritariant politiniai vadovybei, bet tiesiog išnaudojant patogią logistiką ir kitus dalykus procesams, kurie, manau, kad kelia ES pagristą susirūpinimą, tai be jokios abejonės tam matyt, kad reikės skirti labai daug dėmesio, bet manau, kad ambasadorius puikiai su to susitvarkys. Regioną pažįsta ir problemas taip pat gerai išmano. Tai ar kažkokių būtų kitų nuomonių, negu kad pritarti nutarimo projektui ir teikti kandidatūrą patvirtintą atitinkamai prezidentui ir jau tolesniem procesam nematau. Tai tuomet linkim sėkmės, gerbiamam Egidijui, ir pereinam prie kito panašaus klausimo, tai vėlgi Jonas Survila.
Tai, kaip minėjau, taip pat labai patyręs profesionalus kolega, šiuo metu globalių reikalų grupės vadovas užsienio reikalų ministerijoje, bet taip pat buvęs mūsų ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose, Suomijos Respublikoje, Turkijos Respublikoje, Audrius Brūzga. Nebejojam, kad kitoj svarbioj mūsų valstybei, sakyčiau, strateginė partnerė minėtame regione Izraelio valstybėje būtų siūlomas skirti ambasadoriumi. Izraelis visada buvo svarbus mūsų partneris, bet dabartiniam Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, kur matome, kad autoritariniai režimai vienijasi, bendradarbiauja, tiekia dronus ir kitą karinę techniką, turiu mintį Iraną, tai tas dar sykį parodo svarbą mūsų bendradarbiavimo su demokratijomis ir konkrečiai demokratija minėtame regione, Izraelyje, tai nebijojam, kad Audriaus patirtis puikiai leistų užtikrinti Lietuvos interesus ir plačiaja prasme prisidėtų prie demokratinių valstybių bendradarbiavimo ir stiprinimo šio bendradarbiavimo siekiant atremti autoritarų keliamas grėsmes.
Taip, tai prašau, gerbiamas Audriau, kaip jūs pats nusiteikęs?
Gerbiamoji ministrė pirmininkė, malonus ministrai, kanclerė, visi kancleriai, iš ties, ačiū jums už dėmesį ir už tą galimybę, galbūt jeigu paskirsite atstovauti Lietuvą, iš ties svarbio šalies strateginės reikšmės mums šalyje, kaip jis ministras minėjo. Aš į Izraelį grįšiu, jeigu jūs patvirtinsite ir pritarsite tokiam sprendimui po 30 metų. Tai buvo mano pirmas paskyrimas, kuomet su amžinatelis ambasadorium Romu Misiūnu mes iš ties ir atidarėme ambasadą ir pradėjome kurti tos santykius. Tai aišku, per tuos metus daug kas pasikeitė, Izraelis pasikeitė, regionas pasikeitė, mes pasikeitėm. Tai jau nėra taip, kaip buvo. Yra geriau, galbūt. Tai mano tas pagrindinis tikslas ir būtų sustiprinti, išplėtoti, pagilinti tuos santykius, kad iš tikrųjų jie siektų strateginės reikšmės, strateginės partnerystės lygį. Ir jeigu galima, aš turiu tokį penkių punktų planelį iš tikrųjų savo prieš akis, bet kurio norėčiau laikytis, jeigu jūs pritartumėte. Tai pirmiausia, aišku, pirmoje vietoje ekonominiai, technologiniai dalykai. Tai yra stipri valstybė, technologiškai inovatyvi valstybė. Ir mes iš tikrųjų galim bendradarbiauti jau kitame lygyje. Yra visi reikalingi žingsniai padaryti, bet reikia šiek tiek galbūt daugiau pastangų, reikia šiek tiek ir nebijoti eiti į tuos vandenius, kurie galbūt nėra visiškai patogus. Mums iš Europos Sąjungos vis tik tai tas regionas yra dar toks truputėlį ne visiškai įprastas. Mėginsiu aną pusę angažuoti. Iš mūsų pusės yra iš tikrųjų labai daug iniciatyvos, labai didelio noro. Jūs, ministrė pirmininkė, važiuosite vizito, labai svarbos, labai reikalingo vizito už kelių dienų. Iš jų pusės galbūt reiktų daugiau angažavimuose, tai mėginsiu tą atliepti. Politinis dialogas yra labai svarbus, bet ką visą ministras minėjo, šitame pasaulyje mes panašiai suvokiame grėsmes. Ir manome, kad galime kartu dirbti, mėgindami užkardyti tas grėsmes. Kultūrinė veikla. Aš manau, kad iš ties labai daug yra kultūrinių mainų. Mes turim ten puikiai dirbančią kultūros atašę. Tai reikia parodyti visą, ką esame sukūrę gražiausio Lietuvoje. Turizmas. Galbūt kiek buvo prislopęs turizmas įvažiuojamasis, turizmas į Lietuvą. Bet aš norėčiau, kad jisai vyktų ne vien į Druskininkus ar Birštoną, bet plačiau į Lietuvą. Jaunoji karta Izraelio, kad važiuotų, pamatytų Lietuvą naują. Ne vien apie istoriją kalbėtume apie ateities Lietuvą. Nors čia be abejo istorinės mintis, ko mes negalime atsisakyti, ką turime savo labai, labai sąžiningai ir atsakingai plėtoti ir ateityje. Esame daug padarę, galime tuo ir galime pristatyti, parodyti, bet reikia dirbti ir toliau. Tai tokie mano penki punktai, aišku, kaip visuomet gyvenimas pakoreguoja, pataiso, bet jeigu būtų jūsų sprendimas skirti darbų Izraeliai, mėginsiu juos įgyvendinti ir taip pat prašysiu jūsų paramos ir pastabų. Ačiū.
Ačiū labai, tai Ieva girdi viską apie ekonomiką, ne? Ir technologijas Urmas be abejo žino, aš taip pat iš savo pusės, man atrodo, savo galimybių ribose stengiuosi labai panašus dalykus daryti ir kaip jūs teisingai minėjot, greitai bus vizitas ir bus galimybės daug tų temų aptarti. Tai nematau, kad čia mes galėtumėm, taip sakant, kažką kito svarstyti, kaip tik tai pritarti šitam nutarimui, nebent kas nors turėtų dar kažkokių klausimų ar pastebėjimų. Prašau, Arvidas.
Na, aš tik tai noriu atkreipti dėmesį į vieną sritį, tai aišku, mūsų karinės srities, karinės pramonės reikalus, nes mes dažniausiai esam tie pirkėjai, jie tiekėjai. Ten mums iškyla klausimų, be abejonės yra reikalinga ir bus reikalinga ir ambasados parama, ir ta politinė parama, kad tie mūsų poreikiai vis dėlto būtų įgyvendinami neuždelsiant sutarčių terminų. Tai tik tie.
Nu, tai čia turbūt jau toks savaime suprantamas darbas, ne? Kai yra problemų, tai tada ambasadorius ima kojas į rankas ir eina spręsti problemų ant žemės. Tai turbūt geriau būtų, kad nereiktų, bet kad ir taip viskas vyktų savaime, bet jau kai, jeigu reikės, tai tikrai čia yra kas be ko, čia kasdienybė yra. Tai nematau kitų nuomonių, siūlau pritarti nutarimui, pritarta, linkim labai didelės sėkmės ir tikrai šiuose darbuose matyti ne kartą dar bendrus iššūkius reikės vienokius ar kitokius spręsti. Ačiū, sėkmės ambasadoriau. Ir tuomet pereinam prie 25 klausimo dėl saugomų teritorijų įstatymo, pakeitimo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų. Čia vakar per vyriausybės ataskaitos svarstymą buvo kas pasigėdo. Tai dabar, Simonai, gal truputėlį plačiau pristatyk.
Ačiū, premjera, kad kėlėt į B klausimų grupę, tai galiu pristatyti ir viešumai ir atsakyti keletą klausimų. Tai vyriausybės vardu teikiame saugomų teritorijų įstatymo naują redakciją su lydinčiaisiais. Priežastis, kodėl šitie įstatymai metus rengti atsirado, tai visų pirma ir mes kaip vyriausybė, ir mūsų tarptautinės konvencijos įpareigoja mūsų plėsti saugomas teritorijas. Turime du ES teisės pažeidimo procedūras, kurias turime taisyti. Pati saugomų teritorijų plėtra, jinai ne visai atitinka visuomenės lūkesčių, privačių savininkų, miškininkų ar ūkininkų informavimo, gero informavimo būdų, tai nes teigiama kartais būdavo ministro įsakymų, bet tinkamo informavimo. Na ir plačiaja prasme visuomenė irgi labai reikliai reikalauja šito. Dabar pagrindiniai dalykai, aš akcentuojant, kas čia kelia diskusijas, tai mes norime, šiandien Vilniaus taryba priiminėja sprendimus dėl medžių įkainojimo, tai įvedamos tokios įstatyminės terminologijos kaip žalioji infrastruktūra, jos kūrimo principai, kurie užprogramuoja miestus irgi ir žalinimui, tai tokių nuostatų nebuvo miestams taikoma, nebuvo nei indeksų, nei infrastruktūros terminologijos. Pats saugomų teritorijų steigimo procesas tampa skaidresnis, efektyvesnis, su žemės savininkais galima ir sutartį sudarinėti, ir išpirkimo sandorius padaryti. Jie vyktų greičiau, nes mes turime iš biudžeto šiuo metu 1,5 milijono eurų, bet labai procedūra išsitęsia tiek, kad sunku net ir savininkui pageidaujant išpirkti. Visa Lietuva yra išklijuota gražios iniciatyvos Sengirės fondo plakatais, tai yra privačios iniciatyvos, tai sukuriame galimybę steigti privačias saugomas teritorijas, tokie kaip Sengirės fondai, jie galėtų savo turimus miškų plotus paskelbti negražintinai saugomomis teritorijomis. Keletas niuansų buvo čia iš įvairių asociacijų paskelbta, kad šitas įstatymo projektas kainuotų 2 milijardus eurų. Tai labai atsakingai su kolegomis ir vyriausybės kanceliarijos akimis sakome, kad nu, tai neprogramuoja automatiškai jokios plėtros šitas įstatymas, jis tiksai aprašo procedūras ir tinkamą kompensavimo tvarką, o dabartiniai įsipareigojimai siekia 4,5 milijono eurų. Ir tie 2 milijardai eurų jie yra ne...
suplanuotos plėtros.
Taip, už kurią reikia apmokėti. Tai yra iš praeities nuo 2016 metų ateinantis įsipareigojimai dėl Natūra 2000 apsaugos tikslų. Ir kaip pavyzdys, kad mes kartais vėluodami su saugomų teritorijų plėtra pakabiname kai kurios svarbus infrastruktūrinius projektus. Vienas tokių buvo elektrifikavimas Lietuvos geležinkelių tarp Vilniaus ir Klaipėdos, kur buvo pagal europinį principą do not do any harm, nu, ta prasme, nesukelti žalos, buvo pasakyta pirmą įsteigę saugomą teritoriją, nustatot apsaugos tikslus, tik tada atlaisvinam finansavimą. Tai prieš du metus buvo sustabdyta beveik, kiek, 150 milijonų eurų geležinkeliams paramos. Panašus precedentas buvo su šviesolaidžio tinklų plėtra. Tai mums reikia nusistatyti tvarkas, operatyviai nusistatyti tikslų nustatymą. Tai aš tikrai noriu paneigti, kad čia nėra kalbų apie automatinį saugomų teritorijų plėtrą, o esami įsipareigojimai, kurie turi išbūti išpildyti 4,5 milijono eurų. Tai norėtume eiti į Seimą ir pateikinėti šioje sesijoje o rudenį priėmimą. Dėkui.
Gerai, tai ar būtų dar, prašau, Kęstutis Navickas?
Tai ačiū premjerė, ačiū Simonai už pristatymą. Tai... Aš matau, kad yra tikrai nemažai pakeitimų, kurie iš gyvenimo diktuojami ir ačiū už tai, kad čia ir patys matėt, pamatėt, kad galima ir leisite statyti ir pašiūrės ir sakyti ganom gyvūnam ar aptarus, bet man vienas dalykas yra jau kaip žemės ūkio ministrui neramus ir aš norėčiau, kad jūs truputį paaiškintume, tai tas siekis išmiego pažadinti žvėrį, kuris vadinasi gamtinis karkasas. kai kurie dalykai liktai aiškiau, ta prasme matosi, kad tai yra susijęs su buveinių jungtimis ir visą kitą, bet reguliavimas yra dabar perduodamas ministro kompetenciją reguliuoti. Gal jūs galėtumėt pasakyti tiksliau, kas yra, kaip apskritai tas gamtinis karkasas bus tvarkomas, nes mes jį turėjome, visos įstatymuose, bet jisai, jisai buvo mėgantis, mes jo negyvendinam. Tai čia yra, ir kadangi tai milžiniškas plotas, tai klausimas taip, ir antras yra susijęs su tuo, bendrai gal iš to turėtų kilti, arba atsakydama jūs gal žinosit atsakymą, nes mes dabar vėlgi žemės ūkio politikoje 4% išimam iš gamybos būtent kraštovo žaliavendų, kas iš esmės tarnavo tam pačiam tikslui. Tai klausimas, kaip jūs tai vertinat ir kaip tai dėrės, bet pirmiausia, tai gamtinio karkaso, nes turint mintyje ploto dydį, tai nu, čia reikia žinoti atsakymus ir man ačiū.
Labadiena, dėl gamtinio karkaso, tai iš tikrųjų pokytis, kuris pagrindinis vyksta, tai mes turime tą nuolatinę diskusiją, kas yra gamtinis karkasas, ar tai saugoma teritorija, ar tai yra kažkoks tai planavimo įrankis. Ir dabartiniu metu mes labai aiškiai pasakom, kad vis dėlto gamtinis karkasas yra daugiau planavimo įrankis, detaliam planavimo ir visiems kitiems dalykams. Jis yra išbraukimas iš saugomų teritorijų įstatymo ir perkelimas į aplinkos apsaugos įstatymą ir leidžiasi kaip į planavimo dokumentus. Tai čia matyt pagrindinis pokytis yra numatomas toks. Na ir be abejonės miestuose, ypatingai tuose išeksploatuotose gamtinio karkaso teritorijose, yra numatomas truputėlį didesnis želdynų kiekis. Tai yra miestuose gamtiniam karkase, ten 10% priklausomų želdynų turėtų būti daugiau negu likusiose miesto dalyse, tai ten prie upių baseinų, prie vandens telkinių ir panašiai. Tai matyt tokie pagrindiniai pokyčiai, bet pagrindinis pokytis, kad mes labai aiškiai šituo įstatymu pasakom, kad gamtinio karkaso mes nelaikom saugomą teritoriją. Tai yra planavimo įrankis, kaip Lietuvoje turėtų vykti planavimas, kur mes turėtumėm vengti urbanistinės plėtros, bet a priori tai netampa saugomą teritoriją ir tą labai aiškiai pasakom perkeldami iš saugomų teritorijų įstatymo aplinkos apsaugos įstatymą.
Tai man atrodo, kad tai yra gerai, ne? Taip, tai atrodo geriau negu kad dabar yra. Tai ar daugiau klausimų yra, nėra, ar kažkokių būtų kitų pastebėjimų, nematau, tai gal galim pritarti tuomet įstatymų paketui? Galim pritarti įstatymų paketui ir pritariam ir teikiame Seimui. Ir tuomet paskutinis papildomas klausimas, kurį vidaus reikalų ministrė paprašė įtraukti dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Ukrainai. Prašau.
Ačiū labai. Tai skubos tvarka teikiame nutarimą projektą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Ukrainai. Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į situaciją, kad reikia skubios pagalbos. Ukraina kreipėsi ES civilinės saugos pagalbos mechanizmą. Noriu priminti, kad jis praeitą savaitę tapo nare ir ten surašė poreikį pagalbos, ko jai reikia. Tai atsižvelgiant į taip, mes pasižiūrėjome, ką mes galime pagal tą sąrašą suteikti. Ir teikiamų nutarimų siūloma šią pagalbą būtent sudaryti tokią. Iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rezervo išteklių atsargų, tai 30 pastatomų palapinių ir 240 sudedamų lovų, kurių bendra vertė su pačiu gabeninimu išeina virš 50 tūkstančių eurų. Taip pat siūloma ir suteikti ir finansinę paramą lėšomis. Mūsų projekte siūloma 50 tūkstančių eurų skirti iš vyriausybės rezervo. Ir aišku, tikrai noriu padėkoti už tą tokį labai operatyvų derinimą tiek Užsienio reikalų ministerijai, tiek Finansų ministerijai, nes tai buvo labai svarbu operatyviai sureaguoti ir kad šiandien į mūsų posėdį tas nutarimas ateitų.
Tai turbūt, kad nebus čia kažkokių prieštaravimų, tiesiog patvirtinam ir vežam. Nematau kitų nuomonių, tai siūlau pritarti. Pritarta ir tuo posėdžio darbotvarkę išsėmėm. Ačiū visiems.